Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во овој билтен, Австралија вели дека го поддржува правото на самоопределување на Палестина, но се воздржи од гласање во Обединетите нации. Владата на Нов Јужен Велс вети дека ги поддржува сите препораки од истрагата за историски злосторства кон членови на LGBTQIA+ заедницата. И Бојко Борисов побара оставка од министерот Александар Николовски, откако тој изјави дека Бугарија се покажала како нецивилизиран домакин на македонската председателка. На SPS на Македонски следуваат вестите за 20. септември. Јас сум Ана Коталеска. Австралија повторно ја изрази својата поддршка за правото за самоопределување на Палестина и покрај тоа што се воздржи од гласање во ОН. Представникот на Австралија во Обединетите нации, Джеймс Ларсен, изјави дека одлуката за воздржување била разочарувачка, но дека Австралија, цитат, поддржува многу од принципите на оваа резолуција и веќе спроведува многу од она на што повикува. Резолуцијата, предложена од страна на Палестина, беше усвоена со огромно мнозинство од 124 гласа за, што го вклучуваше и Нов Зеланд. 43 држави беа воздржани, а 14 против, вклучувајќи ги САД и Израел. Либералниот сенатор Саймон Бирмингем изјави дека Австралија требала да заземе јасен став и да гласа против.
We think government should have had the courage to oppose this resolution. It was counterproductive. It was clear that the text wasn't text Australia could support. And if we couldn't support it, then we should have had the courage to oppose it, as the United States did, given it was counterproductive to long-term efforts to secure peace and security.
Авиони и артилерија погодиле повеќе цели во јужен Либан по детонирањето на пејџери и воки-токи во раците на членови на Хезболах. Израел и Хезболах разменуваат оган на израелско-либанската граница. Паралелно со војната што Израел ја води во Газа против Хамас, палестинската милитантна група чии борци го нападнаа Израел на 7 октомври. Министерот за одбрана на Израел, Јоав Галант, изјави дека Хезболах ќе се соочи со, цитат, ескалирачки последици поради нивните активности.
Our goal is to ensure the safe return of Israel's northern communities to their homes. As time goes by, Hezbollah will pay an increasing price.
Во меѓувреме, пак лидерот на Хезбола Хасан Назрала вети дека ќе ја продолжи собствената офанзива против Израел по масовниот напад врз комуникацијските уреди на милитантната група. Нападите предизвикаа хаос во Либан и се чини дека можат да придонесат кон сеопфатна војна, слична на она која се водеше пред 18 години. Лидерот на Хезболах предупреди дека Израел ќе се соочи со, цитат, тешка и заслужена одмазда што ќе пристигне на очекувани и неочекувани начини. Повторно во Австралија, 388.000 доселеници од странство пристигнале во Австралија во текот на првите 9 месеци од минатата финансиска година, според ново објавени податоци. Сојузната влада се соочува со критики, бидејќи се очекувало 395.000 луѓе да влезат во земјата во текот на целата година. Опозицијата ја критикуваше владата на Албанезе за незиниот неуспех да го контролира растот на населението за време на станбената криза. Но министерот за образование Джейсон Клер изјави за Канал 7 дека владата има план за намалување на бројот на доселеници до јуни 2025, вклучително и преку ограничување на бројот на меѓународни студенти.
There's three parts to this number. One part is international students. You know, we've seen students come back very quickly after the pandemic. Part of it's backpackers, and part of it's people overstaying their visas. They're the three big parts of this number. I'm in control of international students. We don't have a cap, a power in legislation to put a cap on the number of international students at the moment. I want to put that cap in place so we can bring the number of international students back to pre-pandemic levels.
Од владата на No Fusion Wales велат дека ги поддржат сите 19 препораки од истрагата за историските злосторства од омраза кон членови на LGBTQIA+ заедницата. Истрагата покажа дека анти-гей предрасудите биле веројатен фактор во 25 од 32 осумничени убиства, вклучени во истражувањето помеѓу 1970-те и 2010-та. Полицијата потврди дека официјално започнала две истраги, со надеж дека напредокот во технологијата може да открие нови информации. Министерката за полицијата на No Fusion Wales, Јасмин Катли, изјави дека е клучно да се поправат грешките направени во минатото од страна на полицијата.
To make sure that the New South Wales Police do better, because the LGBTQI+ community deserve that.
Ако вие или некој кој го познавате сака да разговара за семејно или домашно насилство, јавете се на 1-800-RESPECT на 1800-737-732 или на Lifeline на 1-3-1-1-1-4. Во итни случаи, јавете се на 000. Лидерот на бугарската партија ГРБ Бојко Борисов, чија партија е сестринска партија на ВМРО-ДПМНЕ, преку бугарските медиуми побара оставка од министерот за транспорт Александар Николовски. Тој рече дека на македонската влада се уште не и биле јасни протоколите, бидејќи само што дошла на власт. И ако Николовски не се извини за неговата изјава поврзана со непоставувањето на македонското знаме, никој од бугарската влада не треба да се среќава со македонските министри. Министерот Александар Николовски пак смета дека Борисов не е достоен да бара оставка од него, затоа што, како што рече во видео порака, тој е корумпиран политичар. Македонија ја користат за политички поени во предизборието и покажуваат дека ниту сакаат добро соседство, ниту Македонија да стане дел од ЕУ, рече министерот за транспорт. Новата влада на северната територија ги отфрли барањата од низа групи повторно да го разгледа својот план за намалување на возраста за кривична одговорност во територијата. За време на претходната лабористичка влада, северната територија беше првата јурисдикција што ја подигна возраста за кривична одговорност во согласност со препораки од Кралската комисија за заштита и притвор на деца. Откако партијата Country Liberals беше избрана, голем број експерти од правни, медицински и социјални услуги се обидуваат да предупредат против незиното изборно ветување дека повторно ќе ја намали возраста на кривична одговорност. Новата главна министерка Лија Финокарио вели дека останува одлучна во својот план. Синдикатите велат дека силната заштита на работниците мора да биде дел од новиот договор за слободна трговија на Австралија со Обединетите Арапски Емирати. Првиот ваков договор вклучен со земја од Блискиот Исток. Председателката на ACTU Мишел О'Нил вели дека Емиратите се рангирани меѓу најлошите земји во светот за правата на работниците и ќе бидат една од најрепресивните држави со кои австралиската влада некогаш вклучила билатерален трговски договор. Таа повика на силни и применливи работнички права, вклучително и последици за бизнисите кои ги одземаат пасошите на работниците и ги задржуваат нивните плати. Министерот за трговија, сенаторот Дон Фарел, пак ги повика синдикатите да го подржат договорот, велејки дека тоа ќе биде од корист за австралиските работници и бизниси.
More trade with more trading partners means more jobs for Australians, more opportunities and a lower cost of living. The Albanese government is delivering on our commitment to secure.
И домородни народи во северната територија продолжуваат со својата борба против рудникот за ураниум Јабилука, откако судија им одобри да се приклучат на правното оспорување на закупот. Судијата Джефри Кенет го одобри пристапот по аргументите на Ивон Марагула, која ги застапува традиционалните собственици на Мирар, дека тие ќе се соочат со последици ако се продолжи со закупот. Компанијата Energy Resources of Australia во моментов ја оспорува одлуката на пронешниот министер за рударство на Северната територија, Марк Монахан, да одбие продолжување на закупот. Обновувањето на закупот беше одбиено делумно поради плановите на сојузната влада да го прошири националниот парк Какаду во таа област. Од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,63 американски долари и 37,57 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,04 македонски денари, а 1 евро за 61,04 македонски денари. И временската прогноза за сабота 21 септември. Во Перт сончево 22, во Аделаид слаби повремени врнежи 17 степени. Краткотрајни слаби врнежи и за Мелбурн со максимална температура од 17, во Хобарт слаби повремени врнежи 14, 16 степени се очекуваат во Канбера делумно облачно, претежно сончево за вас во Сиднеј 25, во Бризбен слаби повремени врнежи 28, во Дарвин делумно облачно 33 и во Алис Спрингс делумно облачно 31 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.